Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi balik lagi di ngobrol episode 3. Di episode 3 ini gue mau ngebahas tentang toleransi. Dan di sini gue udah sama temen gue Arinda Tria.
Hai Ari dan teman-teman Ari.
Jadi lu bisa mungkin bisa kenalin diri lu Din ke halayak yang mau dengerin ini. Yang mau dengerin.
Iya, gue Dinda. Kesibukan gue sekarang, gue jadi project director for commercial project di Fast Foyer. Tapi spesialisasi gue copywriter sesuai dengan passion gue. Apalagi ya, itu aja sih.
Lu kampus mana Din, kuliahnya Din?
Gue di Akademi Sekretaris dan Manajemen Don Bosco.
Jadi buat temen-temen yang masih gak percaya Don Bosco ada kampusnya nih, alumni kampus Don Bosco.
Ada guys.
Ada kampusnya.
Bagus guys.
Tapi masih gedein SMA-nya.
No comment. Okay. Iya sih.
Jadi gue pertama kali kenal Dinda tuh waktu gue kerja jadi security di Gunung Agung.
Gue masih jadi SPG buku tulis.
SPG buku tulis, jadi gue lagi di belakang terus ngeliat nih Dinda sendirian gitu kan. Istri lelaki kan yang ngajak ngobrol kan. Akhirnya gue tegur, kata kenalan. Dari situ kita kenal di situ berarti, kenal yeah. Di situ, kenal di Gunung Agung.
Terus
gue pernah waktu itu Dinda mau pulang kan. Gue ngomong nih sama anak parkir kan. Gue minta nomornya nih kata gue.
Oh gitu?
Gitu, gue ngomong sama si anak parkir. Gue bilang gue minta nomornya nih. Akhirnya pas lu pulang gue panggil kan, Din.
Itu lo klakson, Din.
Iya. Iya emang waktu itu lagi bawa mobil. Gue panggil okay. Kan boleh minta nomor lu enggak, lu nanya buat apa kan. Gue bilang, takutnya gue mau nanya-nanya Din.
Oh iya.
Dikasih lah nomor, lu gak ngasih nomor lu. Katanya sini nomor lu aja nanti gue kasih nomor gue kata lu gitu kan. Gue kasih nomor lu. Lu SMS gue tuh. SMS gue masih ingat SMS-nya. Nih gue Dinda, Ri, tadi lu mau nanya apa?
Anaknya polos.
Pakai nomor bapaknya lagi SMS-nya.
Aduh ya Allah.
Dan waktu itu malunya gue pas Dinda waktu pulang kerja dijemput nyokap bokapnya naik mobil yang markirinnya gue.
Terus gue kayak seneng gitu, oh Ari, baik ya, memarkirin
karena bos gue di samping Din. Gue kira nyokap lu mau ngasih gue tip gitu kan.
Terus enggak lagi?
Enggak dikasih, ya udah diklaksonin doang gue. Dikasih tanggal 5 gue.
Thank
gini-gini
you
doang.
Ya Allah. Apaan tuh, Ri?
Ah, abang-abangnya marah kali. Jadi gue lagi di City Kawa Coffee, tempatnya enak, mantap.
Mantap, guys, datang.
Tempatnya cozy banget deh. Yeah. Ada live musik, tapi di seberang.
Rumah mantan.
Di rumah mantan. Jadi kenapa gue ngundang Dinda buat ngebahas toleransi? Karena menurut gue Dinda nih orangnya cukup toleran. Bener gak sih, Din?
Gue gak bisa self-proclaim kalau gue adalah orang yang toleran ya. Karena menurut gue bisa dibilang toleran ketika gue membiarkan orang lain merdeka dengan pilihannya gitu. Tapi gue tetap ada kecenderungan untuk intoleran ketika gue ngeliat ada orang lain yang gak suka ngeliat orang lain merdeka. Artinya gue juga intoleran kan sama mereka gitu, sama mereka yang gak mendukung kemerdekaan orang lain gitu. Dan itu yang masih jadi PR gue gitu. Jadi gue gak boleh kayak ngerasa gue paling toleran gitu loh. Itu tuh penyakit banget. Penyakitnya orang toleran adalah dia merasa paling baik.
Jadi lu menurut lu toleran terhadap yang toleran, intoleran terhadap yang intoleran juga.
Yes.
Iya, gua ngerti poin lu. Jadi ketika kita merasa diri kita toleran, kita cuma toleran sama orang yang toleran juga. Jadi kalau kita ngeliat orang yang intoleran tuh kita bawaannya kayak ada kesel kan, kesel
terus kayak, ikutan nyerang jadinya.
Iya, jadi nyerang. Terus menurut lu Din, apa sih toleransi gitu? Arti toleransi menurut lu?
Menurut gue pribadi, toleransi adalah ketika lo mau membebaskan orang lain, memilih. Karena balik lagi, lo hidup gak sendiri. Lo hidup gak cuma sama kaum lo hidup gak cuma sama kelompok lo. Lo hidup gak cuma sama orang yang kulitnya sama kayak lo. Jadi ketika lo berusaha untuk menyeragamkan mereka dengan lo, percuma gitu. Indonesia ini negara demokratis gitu. Lo gak bisa kayak gitu. Itu adalah bentuk egois lo sebagai orang yang ingin merebut kebahagiaan orang lain untuk bisa merdeka di pilihannya sendiri.
Oke, gue setuju sih. Kalau menurut, iya emang pada dasarnya kan toleransi sikap kita menghargai perbedaan pendapat, perbedaan kita dengan perbedaan pendirian kita dengan pendirian orang lain kan. Karena menurut gue, apa sih untungnya lu maksain ke apa, maksain pendirian lu sama orang lain gitu. Karena buat gue tuh cuman jadinya suasana yang tadi damai jadi diperkeruh doang sama
keegoisan.
Keegoisan lah.
Iya, benar.
Dengan merasa lu paling benar atau lu apa namanya? Yang lain salah, yang benar lu doang gitu. Itu
jadi merasa superior gitu.
Nah, superior ditambah dengan dukungan lu sebagai mayoritas gitu kan.
Yes.
Ya yang jadi masalah kan ketika di negara demokrasi ini kan sebenarnya resiko demokrasi itu yang gue baca ya, quantity over quality gitu. Jadi kuantitas tuh lebih dari kualitas. Banyak kasus di mana yang berkualitas kalah sama yang punya kuantitas lebih banyak gitu.
Oh, iya,
sih.
Iya.
Nah itu juga yang bikin kenapa beberapa mayoritas merasa dirinya superior, terus dia nyerang minoritas gitu. Dan seberapa penting nih menurut lu toleransi itu harus ada gitu?
Seberapa penting toleransi harus ada? Menurut gue toleransi itu prioritas sih gitu. Jadi ketika lo punya pilihan gitu, lo juga tahu orang lain punya pilihan lain. Itu sih yang harus di jadi gini, menurut gue simpelnya adalah intoleransi itu adalah ketika egoisme lo membengkak. Ketika lo nggak terima dengan pendapat orang lain, itu lo udah termasuk intoleran gitu menurut gue. Gue nggak tahu nih menurut teman-teman lo ya Ri. Jadi kalau diukur gitu seberapa penting banget sih menurut gue gitu. Dan bahkan gue sempat mikir apakah masalah intoleransi ini akan nggak ada ketika kita nggak harus mikirin toleransi itu harus ada gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebebasin orang aja gitu, terus kalau misalnya memang kita punya pemikiran sendiri, ya udah gitu, kita berkembang aja sama pemikiran kita, nggak usah maksain yang lain-lain gitu.
Iya, ngomongin tadi yang lo bilang soal ngebebasin orang lain kan, maksud gue ya kita ini emang menurut gue bebas ngelakuin apa aja, selagi itu nggak ngeganggu ruang publik dan lo pribadi gitu, nggak nyerang lo secara fisikly. Kan banyak orang tuh yang dengan apa namanya beda pendapat dikit langsung kayak nggak bisa begini. Harus begini gitu loh. Karena dari buku ilmu sosial budaya dasar gue waktu gue semester 3 kemarin, manusia tuh makhluk sosial gitu kan, dan sejak apa dari lahir tuh manusia punya potensi sosialitas di mana setiap individu tuh punya kemungkinan buat bergaul, dan di dalam itu ada ketersediaan buat memberi dan menerima. Ngerti gak maksudnya? Manusia kan juga makhluk yang beradab gitu, sehingga dapat menghasilkan peradaban. Di samping itu manusia sebagai makhluk sosial juga mampu menciptakan masyarakat yang beradab. Dan peradaban itu kalau gue gak salah baca, peradaban itu berasal dari budaya. Jadi bentuk budaya, kebudayaan tertinggi itu adalah peradaban. Maksud gue dengan nanti kita membudayakan toleransi sejak dini nih, itu bisa menghasilkan peradaban yang menurut gue bagus sih gitu loh, gak kayak sekarang. Dimana sekarang kan banyak apa kasus kan, kasus-kasus intoleran. Lu tau kasusnya itu nggak yang Buddha yang diusir itu tuh?
Oh iya, itu gue boleh ngomong jorok nggak di sini?
Boleh, silakan.
Itu anjing sih, gue ngeliat itu di Twitter gitu kan, terus gue kayak wah gila, gimana ya maksudnya? Oke, gue muslim gitu, tapi gue nggak ada kepikiran tuh kayak gitu loh, kayak aduh Tuhan, nggak ngerti, gue nggak tahu deh, gue speechless sih ngelihatnya, kayak cuma ya gue ngomong jorok akhirnya gitu ketika gue ngeliat itu. Bukan gue menyerang, cuma maksud gue kayak kita kan satu nih, kayak gue muslim, kalian yang melarang pun muslim, tapi kenapa pandangan kita beda sih gitu loh.
Iya.
Bukan berarti karena gue nggak berhijab dan karena gue nggak setakun dia gitu kan, tapi kayak ada satu pemikiran yang harusnya kita tuh sama gitu. Kita tuh makhluk sosial, Tuhan juga, Allah juga meminta kita untuk bersosialisasi dengan baik. Kenapa dia kayak gitu? Apa kalau bukan disebut mayoritas gitu? Itu sih tanggapan gue pada video Buddha.
Iya, Buddha maksudnya.
Buddha yang diusir.
Gue balik ke prinsip di mana Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi rahmat untuk seluruh alam gitu. Jadi buat seluruh Islam tuh mengajarkan sebenarnya kedamaian sih menurut gue ya. mungkin bukan Islam dong, mungkin semua agama ngajarin sama kedamaian. Cuma dengan porsi dan caranya masing-masing gitu kan. Menurut gua, apa sih mengganggunya sebuah agama, sebuah rumah ibadah kalau berdampingan sama rumah ibadah lain gitu loh. Menurut gua, apakah lu tergampang banget terusik iman lu apa gimana sih? Apa lu sendiri gak yakin sama keimanan lu?
Iya, benar, benar banget. Jadi ketika, ya gue juga sama sih sama lo, kayak ketika lo khawatir, ketika lo ngusir orang, ketika lo mempermasalahkan perbedaan, mungkin bisa jadi karena dia gak yakin sama keyakinannya sendiri, sama keimanannya sendiri gitu. Kenapa harus dia kayak gitu gitu? Karena gue dulu, gue kuliah di yang mayoritas Katolik, nama kampus gue Katolik. Ya gue muslim-muslim aja gitu.
Ya menurut gue sih emang bener, atau lu sih anjing banget yang gitu emang.
Ini bukan agamanya ya, kita cuma apa ya, apa hari, komunitas,
bukan komunitas,
kelompoknya
juga.
Gitu, kelompok yang menyerang itu, bukan agamanya.
Yang gue permasalahin bukan orang yang ngusirnya, tapi perlakuannya.
Iya, iya, bener, perilakunya, bener-bener gue setuju.
Jadi bukan nyerang individu maksud gue, tapi kita nyerang perilakunya gitu. Iya.
Kenapa harus kayak gitu gitu?
Terus waktu itu juga kan yang di Solo tuh yang mozaik, mozaik yang katanya menyerupai bentuk salib, yang Pemkot Solo, akhirnya sampai masyarakat kan pada demo tuh, demo dan akhirnya Pemkot Solo pun ngalah kan akhirnya kan, ngalah karena katanya itu mozaik salib itu beruntuk apa bentuk kristenisasi. Sekarang gue tanya sama lo yang denger ya, maksud gue di mana unsur lambang salib itu, yang lambang mozaik yang bentuk salib itu bisa ganggu keimanan lo gitu maksud lo? Apakah keimanan lo bakal goyah kalau cuma ngeliat gambar salib doang?
Gimana kalau dibalik pemikirannya, kalau ternyata itu adalah ujian yang harus lo lewatin gitu? Karena kalau lo dimanjain dengan semua sesuai dengan kemauan lo, terus apa yang menggali kekuatan iman lo, memperdalam kekuatan iman lo, kayak gitu nggak sih, Ri?
Iya, bisa jadi. Kalaupun emang lo tergoyah iman lo sama lambang salib itu, berarti tugas lu adalah bukan menyalakan salib itu, tapi memperdalam iman lu, maksud gue.
Iya, yes. Gue sih nggak tahu ya, ini gue cerita pada tempatnya atau enggak. Jadi ketika keluarga gue goyah gitu ya, pondasinya mulai melemah dari kedua orang tua gue, nyokap gue itu mualaf, dan nyokap gue bisa dibilang pernah kecewa sama bokap gue, dan akhirnya hampir kembali ke keyakinannya yang dulu. Gue pernah diajak, gue pernah mau dibaptis, Ri. Gue pikir pada saat itu gue masih kecil gitu kan, kayak, oh bisa aja gue ikut-ikutan gitu. Setelah itu, gak bisa, Ri. Kayak memang apa ya, ya balik lagi, itu tuh panggilan jiwa, itu tuh cinta lo gitu. Memang gue tuh Islam gitu, gue tuh Muslim gitu. Gue emang maksudnya artinya, gue bingung akhirnya sama orang yang minta semua kelompok lainnya atau agama lainnya untuk ngertiin keyakinan dia gitu. Karena gue aja yang punya kesempatan untuk pindah agama, gue gak mau.
Karena ya yang lo bilang kan lo akhirnya nyaman sama Islam kan. Itu gue pernah dengar kata-kata Panji, dia bilang keimanan yang baik itu keimanan yang ditemukan sendiri, bukan by default oleh orang tuanya.
Betul.
Jadi berapa persen sih yang nentuin agamanya sendiri kan, nggak banyak kan. Mayoritas tuh orang agamanya diturunin dari turun-temurun kan, orang tuanya. Nah kalaupun emang lu apa namanya, emang lu diturunin agama lu, ya lu mending mengkaji agama lu dengan baik gitu. Mengkaji, nah guru gue pernah bilang, jangan cuma mengaji tapi juga mengkaji. Banyak orang itu yang membaca arti-arti Al-Quran itu secara harfiah, artinya. Jadi mereka cuma ngebaca artinya tapi gak baca tafsirannya.
Oh yes, setuju gue.
Jadi ya ditelan mentah-mentah aja gitu. Jadi enggak, bukannya gue bilang Al-Quran itu salah ya. Tapi menurut gue
penafsirannya harus tepat gitu kan.
Penafsirannya harus tepat, iya, makanya kan ada beberapa ahli tafsir kan.
Yes.
Di Indonesia tuh salah satunya Quraish Shihab kan. Anak Quraish Shihab aja, anaknya gak berhijab loh.
Itu yang akhirnya jadi perdebatan kan.
Iya. Karena gue yakin si Najwa Shihab pun nggak mungkin, menurut gua Najwa Shihab nggak mungkin ilmu agamanya lemah kalau bapaknya Quraish Shihab. Mustahil banget maksud gua kalau emang Najwa Shihab agamanya lemah, bapaknya seorang ahli tafsir kan.
Iya benar. Abis itu apa ya, kapabilitas Quraish Shihab sebagai ahli tafsir kayak tergoyahkan gitu karena dia punya anak seorang muslim dan nggak menggunakan hijab gitu.
Iya iya.
Ya gitulah kadang tuh toleransi itu termasuk intoleransi itu termasuk dengan sikap kita judgmental gitu loh. Jadi kemampuan seseorang itu bisa dilihat dengan gimana dia dengan sekitarnya, gimana keberadaan dia di antara sekitarnya gitu, kayak Quraish Shihab yang udah terpercaya gitu bisa jadi nggak dipercaya karena dia punya anak yang nggak menggunakan hijab gitu. Ya begitulah kita gitu.
Iya, karena emang kebanyakan orang baik nih, misalnya ada orang baik ada satu kekurangan di diri dia, misalkan orang tuh bukan fokus ke kebaikan tapi fokus ke kekurangan si orang itu, jadi semua kebaikan yang dia punya hilang begitu aja, padahal dampak kebaikannya lebih banyak berkali-kali lipat dibanding kekurangannya loh, menurut gue.
Dan gue pun masih seperti itu sih, sifat manusia gitu.
Iya, menurut gue itu emang manusiawi.
Iya.
Tinggal gimana kita sendiri ngontrol sifat itu.
Betul. Dan gunakan sifat itu di tempat yang tepat nggak sih? Kayaknya semua kayak gitu gitu. Karena gini, ketika gue tadi kayak gue nggak suka sama sikap orang yang ngusir Buddha itu gitu. Tapi teman-teman gue yang udah hijab, yang udah hijrah banget gitu tuh, ya udah gue nggak benci gitu. Gue nggak benci sama kalian. Gue ngajak main teman gue yang udah hijrah malah. Tapi responnya dia yang kurang terbuka, ya udah mau gimana gitu. Mungkin dia merasa kurang bermanfaat ngobrol sama gue kayak gitu.
Itu dia sih masalah keterbukaan. Kebanyakan orang gak mau terbuka sama lingkungan luar. Maksud gue begini, ketika lu udah nyaman di suatu lingkungan yang menurut lu itu lo banget lingkungannya, lu menutup diri buat bergaul sama lingkungan yang beda gitu loh. Nah itu menurut gue bisa jadi salah satu dasar kenapa orang-orang itu banyak yang intoleran, karena gak didukung sama lingkungannya. Ngerti gak? Banyak orang yang satu lingkungan itu isinya intoleran semua. Ketika satu orang yang toleran di lingkungan itu, orang itu pasti bakal dimusuhin atau bahkan sampai diusir kan pahalanya kan. Menurut gue itu sih parah banget. Jadi gak mau terbuka sama hal yang baik gitu maksud gue. Gue pernah dengar dari siapa ya, gue lupa, gue nonton tuh, kalau bisa misalkan di Instagram, Benis, di Instagram lu nge-follow misalkan siapa nih, dan lu follow orang-orang yang segini sama dia, misalkan influencer yang segini sama dia. Nah, pengetahuan lu cuma sekitar itu aja kan. Dan lu gak bakal dapat pengetahuan dari luar. Kalau lu merasa itu udah cukup, lu gak mau membandingkan pengetahuan dari luar. Menurut gue sih itu penyebabnya banyak orang yang intoleran ya, jadinya banyak yang begitu. Dan juga masalahnya sekarang tuh orang lebih memperhatikan siapa yang nyampein pesannya dibanding isi pesannya. Ketika dia udah percaya banget sama orang itu, maka apakah jadi kayak raja, kayak sistem monarki kan, apa kata kerajaan itu kata Tuhan. Nah jadinya orang tuh nggak ada diskursus gitu. Jadi karena gue pernah dengar kata-kata, lu boleh yakin sama apapun, tapi sisain ruang buat keraguan lu gitu, buat ruang kritik di situ. Jadi nggak semua yang lu dapet tuh lu terlalu mentah-mentah. Bukan berarti gue meragukan Al-Quran ya, bukan lu. Terada aja kan yang suka.
Balik lagi ke Al-Quran, tafsirnya ya. Iya sih, gue sih gitu. Tapi gue punya concern lagi untuk orang-orang yang merasa toleran. Gue pernah nanya ini ke Kak Kalis Mardiansi. Dia itu jurnalis yang fokusnya itu bicara tentang toleransi Islam dan perempuan dan Islam atau muslimahan. Gue pernah nanya sama dia, apa bedanya toleransi, apa bedanya orang yang toleran dan liberal? Karena gue sering banget ngeliat ada orang yang berkoar-koar kalau dia toleran, padahal dia cuma liberal.
Karena emang samar banget sih batas toleran sama liberal ya.
Jadi kalau menurut Kak Kalis, liberal itu adalah orang yang mengedepankan haknya. Dia cuma menuntut apa yang dia mau gitu. Sedangkan kalau toleransi, lo harus ada di tengah-tengah. Lo harus ngeiyain mereka yang punya pilihan, dan lo harus berada di posisi yang aman untuk mereka yang liberal. Lo gak boleh ke bawah gitu. Itu sih yang gue akhirnya berpegang gitu, sama diri gue sendiri pun gitu. Mungkin gue pernah ada di pemikiran kalau gue terlalu liberal gitu, kayak gue cuma menyuarakan apa yang gue setuju, apa yang gue dukung gitu, padahal teman-teman gue yang lain juga punya pilihan yang mereka punya apa ya, punya sumber yang memang terpercaya gitu. Jadi kayak gue harusnya ngertiin sih bagian situ gitu.
Gue juga pernah sampai kayak lu tuh, sampai di titik merasa gue ini liberal apa enggak sih gitu. Gue nggak alergi sama paham-paham yang gitu ya, kayak liberal, komunis, sosialis, gue nggak terlalu nggak alergi lah gue maksud gitu-gitu. Cuman kalau gue merasa gue liberal ketika ada orang yang ngata-ngatain gue misalkan, seharusnya gue bisa terima itu. Karena liberal kan ngejunjung kebebasan kan.
Iya.
Salah satunya kan freedom of speech. Walaupun itu ngeganggu gue, harusnya kalau gue liberal tuh gue nggak masalah sama omongan orang dong. Cuman kadang-kadang kan namanya manusia kan,
yes,
suka, yeah, anjing kok omongannya begitu sih tentang gue. Jadi paradoks sendiri menurut gue. Jadi kayaknya gue gak liberal-liberal amat.
Nah jadi ini apa ya, kalimat yang semoga teman-teman bisa bercermin lagi, kalian itu toleran atau liberal gitu. Jadi jangan mengaku sebagai orang yang toleran ketika kalian punya kemauan penuh untuk orang yang punya pilihan lain sesuai sama pilihan kalian. Jadi toleran, liberal dan intoleran itu beda tipis semua.
Tapi ini gue tekenin lagi ya, gue gak masalah sama orang liberal, sosialis, komunis, fundamentalis atau apapun. Terserah gitu, itu pilihan masing-masing. Karena buat gue, lu ngelakuin apapun terserah gitu loh. Selama lu gak ngerugiin diri gue fine-fine aja gitu.
Ngerugiinnya dalam arti apa nih?
Ya ngerugiin dalam hal misalkan material atau hal fisik gitu. Kalau lu misalkan ngata-ngatain gue sebenarnya mulai sekarang tuh mulai nyoba, kalau yang ngata-ngatain gue sih gue bodo amat sekarang.
Oke. Iya.
Cuman kalau udah sampai bawa-bawa keluarga tuh, kayak mulai ada tuh, mulai udah muncul unsur-unsur kebencian tuh diri gue tuh. Dan gue baca ya di jurnal jurnalisnya lagi di itu tuh, lagi ada kasus di Lambetura tuh. Sama siapa sih namanya grup
tuh? Ray Utami.
Kocak banget anjir sampai bawa-bawa ustad.
Iya dah, kenapa sih? Ada aja emang orang kalau mau jadi muka.
Enggak, maksud gua kan setan-setan kan sirik ya menurut gue. Kenapa bawa-bawa ustad sih? Lucu aja buat gue.
Jadi bias maknanya.
Iya.
Setan.
Dari jurnal ini gua baca di gue baca di jurnal dari UIN Bandung. Masyarakat primitif tuh, manusia memiliki karakteristik sebagai yang serba homogen. Mau itu dari agama, budaya, atau struktur sosial gitu loh. Agama yang dipahamin ya, agama yang dekat sama simbol-simbol ya, kayak animisme, dinamisme dulu kan, ramenya dulu tuh, zaman-zaman prasejarah dulu kan. Kebanyakan tuh orang-orang primitif kan gak berpendidikan kan, atau ya bisa berpendidikan rendah atau ya begitu kan, maksud gue emang belum ada pengetahuan yang cukup waktu itu kan, jadinya mereka memahami agama orang lain tuh dengan perasaan antipati gitu kan. Nah kalau sekarang sudah apa, udah masuk ke masyarakat yang udah multikultural nih, yang udah banyak budaya, banyak agama, kan khususnya dari negara agama budaya kan. Maksud gue itu emang fakta yang gak bisa lo lepasin dari kehidupan lo gitu. Kehidupan yang sekarang emang banyak apa, beda-beda sih, makan keberagaman. Nah ngomongin masalah presiden sekarang kan, mau pilpres mungkin.
Yes.
Mau pilpres, banyak lah kampanye-kampanye sekarang. Gue tuh udah mulai sampai di titik yang, anjir kenapa timeline gue sih begini semua sih. Negatif campaign, black campaign, negatif campaign, black campaign. Banyak orang yang kena fanatisme buta gitu menurut gue. Mereka mengagung-agungkan pilihan mereka sampai mereka mau ngorban silaturahmi mereka dengan keluarga, dengan teman gitu loh.
Iya.
Tanggapan lu gimana kalau masalah itu?
Jujur gue ada teman deket gue yang dia apa ya? Kalau Jokowi pendukungnya tuh disebutnya cebong.
Iya, masalah cebong.
Dia selalu nyebut-nyebut cebong ketika dia mengaku dia sudah hijrah. hijrah total, sampai ngerokok aja dia kurangin gitu. Gue balik lagi, sorry, gue nyerempet ke agama karena lisan yang dia keluarkan itu, lisan yang dia ucapkan itu gak mencerminkan gitu loh. Ketika gue berharap dia datang dengan ilmu, dia datang dengan cerita yang baik gitu, terus tiba-tiba dia cerita tentang cabang itu gitu. Kayak gue gak bisa bilang gue milih siapa sekarang, cuma maksudnya dengan cara dia menyebarkan campaign itu gitu, gue kayak apa sih yang lo mau gitu. Sampai di sosmed dia juga kayak gitu gitu, parah banget, lebih parah lagi kalau di ketemu langsung mungkin dia terkontrol gitu, tapi kan namanya di sosmed kan kebebasan semua orang dong.
Iya,
dan
iya.
Gue nggak bisa larang itu gitu, gue nggak bisa negur langsung juga. Akhirnya sekali dua kali pernah gue celetukin gitu kan, gue pikir dia bakal merasa, tapi mungkin dia mikir lagi, ya ini kan kesukaan gue, kebebasan gue untuk berpendapat gitu.
Iya.
Akhirnya gue juga ambil kebebasan gue dalam memilih untuk mute stories dia. Itu sih pilihan gue yang paling tepat menurut gue saat ini gitu, karena bukannya apa, jadinya gue malah apa ya, berprasangka gitu loh sama dia, dan itu nggak boleh kan gitu, kayak daripada gue ngeliat story lo yang penuh dengan caci maki ke cebong gitu, jadi gue nggak mau ngatain lo kampret gitu,
seenggaknya nggak diblok lah.
Nah, kayak gitu Ri, jadi kayak kita jaga ini aja, jaga pikiran masing-masing, jaga hati masing-masing aja gitu. Akhirnya gue mute dia gitu sih.
Iya sih, daripada lu kalau emang udah kesel banget terus lu sampai ngedebat teman lu itu. Menurut gua mendingan bener-bener lu mute, atau kalau emang lu kuat lu diamin aja di story-nya. Harusnya lu diamin. Tapi menurut gua jangan sampai lu ngeblok teman lu gitu loh, karena itu lu temenan teman dekat malah kan?
Iya. Pernah deket.
Pernah deket.
Oh bukan, maksud gue kayak kita dulu deket banget, tapi ya sejak dia hijrah itu loh, dia sampai kayak foto sama gue aja itu dia dikurangin sama gue karena dia takut difitnah katanya. Sampai kayak gitu, terus tiba-tiba dia di storiesnya gitu kayak heboh tentang heboh tentang cebong gitu. Gue jadi kayak okay, lo berbanding terbalik banget dengan
cowok.
Kepribadian. Iya.
Cowok. Soalnya kalau hijrah tuh gue identiknya sama cewek aja kalau hijrah.
Ini cowok.
Oh cowok. Dan menurut gue sendiri ya, itu masalah kampanye di sosmed itu ya memang gak bisa dihindarin sih. Sampai kapanpun, selama sosmed masih ada dan kampanye masih ada, itu gak bakal pernah hilang. Itu kan merupakan bentuk ekspresi mereka dengan terhadap dukungan mereka kan.
Iya.
Banyak orang yang ngerasa, gue nih orangnya Jokowi banget, Prabowo banget, akhirnya dia ngedukung terus. Tapi yang gue sayangin adalah mereka dengan menjelek-jelekan lawan kandidatnya gitu loh. Kemarin gue datang ke peluncuran buku dari Jokowi ke Harari. Gak apa-apa lah gue sebut, bukan berarti gue dukung Jokowi, bukan berarti gue dukung Prabowo, gue belum tahu dukung siapa.
Iya sama, gue juga.
Menurut gue, dengan cara peluncuran buku itu salah satu kampanye yang elegan sih menurut gue. Kampanye elegan di mana lu nggak ngejelek-jelekin lawan lu di situ, jadinya lu kampanye iya, ngasih pesan iya, dan kalau lu baca lu nambah intelektual lu gitu maksud gue. Jadi kan nggak sekedar ngejelek-jelekin doang gitu loh. Lagi ramai juga kan kemarin tuh masalah yang doanya si siapa, Neno Warisman tuh.
Oh puisi.
Iya puisi apa doa sih tuh, gak tau gue. Karena gue nggak merasa doa gue begitu sih. Terus? Gue denger Neno Warisman lucu aja kemarin. Kenapa kalau yang didukung nggak menang, nggak ada yang mau nyembah Tuhan lagi gitu. Emang lu nyembah Tuhan berdasarkan dukungan lu, enggak kan? Lu nyembah Tuhan tuh karena keyakinan lu.
Tapi kan mereka punya konsep gitu ya, kalau kaum mereka itu harus dipimpin oleh yang seagama dengan mereka gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah itu.
Padahal sama-sama muslim menurut gue.
Iya. Mungkin karena apa ya? Gue gak bisa bilang kedok, tapi cara mereka campaign itu kan penuh dengan unsur agama kan. Jadi kayak mereka lebih yakin gitu.
Gue respect sebenarnya sama orang-orang yang kampanye pakai agama loh, karena mereka tahu pasarnya kuat di situ.
Iya benar.
gue pinter ya? Gue respect karena gue merasa mereka pinter sih, cerdas. Cuman menyayangkan aja gitu, kenapa lu sampai pakai agama buat kampanye gitu sih. Kesannya ya kayak gak ada cara lain aja buat kampanye. Kan toleransi pada dasarnya kan tentang perbedaan, Din.
Yes.
Menurut lu, kenapa sih banyak orang yang alergi sama perbedaan gitu?
Alergi sama perbedaan. Kenapa ya? Kalau menurut gue sih, pada dasarnya kita semua pasti pengen nyari yang sama. Pastinya pengen nyari yang sefrekuensi. Gak usah jauh-jauh tentang pilihan presiden. Pilihan pasangan aja. Lo pasti nyari sefrekuensi kan sama lo. Iya kan?
Iya,
kalau enggak kan kayak obrolan enggak nyambung, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin orang yang gak bisa menerima perbedaan itu ya, ya salah satunya itu gitu. Balik lagi sih, Ri. Gue pasti ngomong kalau orang yang gak bisa menerima perbedaan adalah mereka yang terlalu besar egoisnya gitu. Kita semua punya egoisme masing-masing, cuma ada orang-orang yang membengkak gitu egoismenya. Kenapa? Karena gak terbiasa dalam keberagaman gitu. Gak biasa hidupnya pluralisme kayak gitu.
Iya, iya, biasa sekuler. Heeh. Sekuler.
Singular.
Singularisme.
Iya, gitu. Jadi ya gitu sih. Mungkin kan gue terbentuk seperti ini karena nyokap gue mualaf, bokap gue udah haji dari umur 30 tahun. Jadi kayak udah terlatih gitu. Bokap gue juga oh my god.
Mati lampu.
Bokap gue juga respect gitu dengan keluarga nyokap gue yang mualaf gitu. Dan dulu gak pernah ada teguran buat bokap gue untuk ngucapin selamat natal ke keluarganya nyokap gue gitu. Kita semua oke-oke aja dengan itu gitu. Bahkan ada teman saudara gue, pas kita lebaran dia ninggalin keluarganya di rumah, yang harus bareng-bareng gitu datang ke rumah gue. Dia ninggalin keluarga di rumah, dia berangkat ke rumah gue duluan dan nungguin sampai tamu-tamu di rumah gue pas lebaran itu selesai, maksudnya pulang semua. Terus dia bener-bener harinya dia tuh dikasih buat keluarga gue ngerayain lebaran gitu loh.
Saudara lo non-muslim itu?
Muslim. Dia Kristen. Kristen ya. Kristen tuh kalau di Katolik, kalau di agama mereka gitu kan, Kristen tuh yang paling kuat gitu kan, yang paling strict lah gitu. Itu tuh rumah gue gitu, kayak wow. Gue digambarkan keberagaman itu dari core-nya dulu, core dari sosial gue gitu, dari inner-nya, inner circle gue.
Iya, inner circle penting.
Itu pengaruh banget sih inner circle.
Iya, gue setuju sih sama lu. Karena emang peran orang tua ya. Menurut gue tuh penting banget dalam ngebentuk karakter sosial si anak ya. Gue dari dulu sama bokap gue dididik. Gue tuh dulu sering banget diajarin matematika sama bokap gue. Yang dimana menurut gue tuh penting banget sekarang, karena gue baru merasakan pentingnya sekarang. Jadi menurut gue matematika itu ngelatih logika sebenarnya. Dan bokap gue selalu ngajarin gue untuk berpikir logika. Contohnya di rumah gue Islam, tetangga gue non muslim Kristen kan. Ketika Natal, yang ngucapin selamat Natal ke tetangga gue cuman bokap gue dan gue di situ kan. Bokap gue dan gue doang ngucapin. Tapi tetap tante-tante gue, mereka tetap asik-asik aja sama tetangga gue yang muslim ini. Kayak tadi contohnya, gue lagi tidur dibangunin, gue disuruh bantuin tetangga gue beliin oksigen kan. Yang nyuruh tante gue, ya udah gue jalan. Karena menurut gue nggak ada pentingnya gitu, nggak ada pentingnya lu masalahin perbedaan gitu loh.
Yes.
Apalagi lu sama orang-orang tetangga lu deket banget, lu musuhan. Suatu saat lu ada masalah di lingkungan lu, di rumah lu, tetangga pasti bakal bantuin lu kalau lu baik sama mereka. Kalau lu nggak baik sama mereka, ya susah banget mereka buat bantuin lu gitu loh.
Setuju. Soalnya nyokap gue pernah bilang sih kayak kita, kalau kita udah berkeluarga gitu, tetangga tuh bisa lebih deket daripada saudara, bisa lebih baik daripada saudara, bisa lebih cepat ngebantu daripada saudara gitu. Artinya maksudnya kalau misalnya kita, karena sama saudara kan kita bisa hidup jauh dong, jauh-jauhan gitu. Tetangga kan memang sekitar kita, jadi itu yang diperlukan untuk kita bisa sosialisasi sama tetangga.
Bukan berarti mau diskreditkan saudara di sini, bukan.
Iya, iya,
bukan.
Iya.
Saudara juga penting gitu loh.
Iya. Cuma perannya kalau kita udah berkeluarga gitu kan lebih dekat sama tetangga.
Peran sehari-hari emang lebih ke tetangga sih dibanding saudara gitu. Betul. Karena kan lo hidup berdampingan gitu. Dan kan tadi di awal gue sempat bilang sama lu, Dini, gue kan emang lu orang yang toleran lah. Apa sih yang bikin lu jadi orang toleran?
Itu kali ya, balik lagi ke keluarga gue gitu. Bahkan dulu bokap gue pernah beli pohon Natal kecil. Bokap gue tuh udah haji dari umur 30 tahun, gue harus sebutin ini lagi untuk ngingetin gitu. Bokap gue pernah beli pohon Natal kecil gitu, cuma karena dia suka sama gemerlapnya gitu loh, apa sih lampu-lampunya itu, dia suka gitu. Tapi gak nimbulin fitnah kok di warga gitu, gak nimbulin fitnah juga di keluarga gue yang lain, di keluarga bokap gue yang muslim. Gue respect aja gitu. Nah dari situ sih mungkin gue juga muncul, dan memang bokap gue gak pernah masalahin gue untuk itu. Bahkan kalau ngomongin masalah gimana gue bisa toleran, dulu gue pernah dibully tentang hal-hal yang jadi kekurangan gue gitu. Nyokap gue gak pernah ngedidik gue buat against mereka gitu, gak pernah apa ngedidik gue buat ngelawan mereka. Mungkin disitu juga yang akhirnya membentuk gue untuk ya udah lo jadi orang yang beda dari mereka, mereka kesel sama lo, ya udah terus mau gimana gitu. Either lo berubah atau lo bakal tetap kayak gitu. Nah karena gue digituin, jadi gue berubah dong gitu kan. Gue ngerasain gak enaknya, ngerasain sakit hatinya, ngerasain harus nangis. Dan nyokap gue itu bukan tipikal orang yang kalau gue ngadu sama nyokap gue terus gue dibela gitu, enggak. Kalau gue ngadu ke nyokap gue pasti gue yang dimarahin. Misalnya gue ngadu karena nilai gue jeblok gitu, pasti gue yang dimarahin, kenapa lo gak belajar sama nilai lo nol misalnya kayak gitu. Nah tipikal nyokap gue kayak gitu dari dulu yang itu mungkin. Nah tapi gue nggak bisa bilang orang-orang yang intoleran itu adalah orang-orang yang apa, yang merasa sepenuhnya dilindungin sama keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Tapi memang dibiasakan untuk berpikir mandiri adalah salah satu gue bisa menjadi toleran.
Tadi gue seneng tuh apa, kayak tertarik aja denger bokap lu beli pohon Natal cuma karena suka kan. Ya menurut gue kalau emang orang ngekritik, kenapa bokap lu kan haji kok beli pohon Natal sih? Yeah. Maksud gue, apakah pohon Natal punya agama gitu loh maksud gue?
Mungkin agama, simbol ya, Ri?
Agama itu menurut gue ada cuman di individu, bukan di sebuah benda gitu. Cuman emang beberapa benda itu lebih ke arah identik aja sih. Identik itu kan bukan berarti benda itu punya agama kan. Kayak contohnya peci. Peci emang punya agama.
Iya.
Masalah open minded. Menurut gue open minded itu salah satu kunci supaya orang bisa toleran ya kan.
Yes.
Gue tuh sebenarnya bersyukur sih. Gue tuh mulai merasa apa namanya, merasa kayak peduli gitu sama isu-isu sosial tuh semenjak gue SMA kayaknya tuh. SMA tuh gue main tuh ada teman-teman gue tuh ada 13 orang.
Okay.
Cuman ada beberapa di antaranya tuh senang baca. Senang baca. Jadi kadang kalau kita lagi ngumpul, diskusi kita di situ. Diskusi kayak contohnya, menurut lu masalah pendidikan sekarang gimana? Diskusi gitu. Nah di situ gue mulai belajar buat menghargai pendapat teman-teman gue. Gue banyak yang nggak setuju sama pendapat teman-teman gue, tapi di situ kita langsung ngomong, gue nggak setuju sama lu, gue nggak setuju sama lu. Tapi habis kelar bahas, ya kita ngobrol-ngobrol biasa lagi, ketawa-tawa lagi, nongkrong-nongkrong bareng lagi. Karena buat apa sih lu beda pendapat uang nih? Hal menurut itu hal yang sepele ya, beda pendapat lu sampai musuhin temen lu. Karena kata Ricky Gervais, tersinggung itu nggak jadi lu jadi bener.
Ya, baper.
Iya. Baper tuh bukan berarti lo benar, maksud gue ngerti ya sih. Enggak bisa baper lo ini menjustifikasi kalau lo benar kan, enggak bisa.
Iya.
Menurut lo ding gimana sih cara nembuin sikap toleransi ke orang-orang nih?
Menurut gue sih gini. Kalau kata Kak Ayu Kartika Dewi dari Indica Foundation, dia yang menyuarakan dengan lantang tentang toleransi. Toleransi itu bisa diminimalisir, intoleransi itu bisa diminimalisir ketika lo bertemu sama mereka secara tatap muka. Karena gini, sering banget kita tuh nungguin apa ya, prasangka sama orang yang kita belum kenal gitu. Ya itu benar sih, pepatah tak kenal maka tak sayang, itu benar banget.
Kenal maka tak harufin, kata sobat gurun.
Kayak gitu. Jadi gini, mungkin cara numbuhinnya adalah lo ketemu deh sama orang yang lo gak suka, sama orang yang gak sepemahaman sama lo gitu. Lo bakal ketemu titik tengahnya. Tapi balik lagi, Ri, ini adalah masalah open minded. Nah, gimana numbuhin open mindednya adalah bergaulah dengan manusia yang beda-beda. Bergaulah dengan manusia yang banyak macamnya dan bacalah buku asli. Dan ketemu itu paling penting. Lo ajak ketemu orangnya, lo ajak ngobrol gitu. Gue yakin sih itu bakal membuka pikiran banget gitu. Makanya gue penasaran banget, gue pengen banget ketemu sama teman gue hijrah, tapi sayangnya gue ditolak. Akhirnya gue berpikir bahwa siapa sih yang gak open mind.
Iya, karena kalau kita lewat chat, misalkan lewat chat atau lewat telepon kan bisa mispersepsi jadinya kan.
Iya.
Nah, kalau ketemu langsung tuh enaknya kita kalau emang gak tahu maksudnya kita bisa langsung tanya kan. Terus nanti kita tahu juga intonasinya gimana, apakah ini dia marah atau enggak gitu kan. Kita bisa tahu kalau dari ketemu langsung sih. Makanya gue tuh nyaman tuh gitu kalau main sama teman-teman gue. Kayak misalkan kan mereka kuliah sekarang pada di luar kota kan, ada yang di Lampung, ada yang di Serang. Biasanya gue main lagi tuh kalau udah mulai libur kuliah. Itu nongkrong aja misalkan dari jam 8 sampai jam 4. Itu diskusi aja di situ, diskusi. Di situ teman gue ada non muslim juga. Walaupun pada marah-marahan pas diskusi, tapi kalau diskusi udah main apa main kartu lagi, main gitar lagi di situ. Nongkrong-nongkrong aja udah.
Gue sih juga punya tuh teman waktu di Don Bosco ya, ada dia Buddhis. Kita dia memang tipikal yang cuek sih. Kayak kita ngobrolin apa juga dia kepo aja gitu. Bahkan kalau misalnya gue enggak sholat gitu, kayak dia nanya gitu. Jadi lo tuh sholat kapan dak gitu, karena dia mungkin nggak pernah ngeliat gue sholat gitu. Terus ya subuh sel gitu, sebelum berangkat kampus, setelah itu gitu dia malah nanyain kayak gitu. Nggak ada yang kayak dia jelek-jelekin agama gue atau dia membanggakan agamanya sendiri atau keyakinannya sendiri atau ya maksudnya yang nggak sepantasnya lah gitu. Dia paling nanyain aja kenapa lo kayak gitu, kenapa lo nggak ibadah aja sih ya kayak gitu. Jadi reminder lah gitu. Enaknya berteman dengan orang open mind adalah bikin lo jadi open mind.
Iya benar sih. Kayak tadi kan yang temen budal nanyain kenapa lo, kapan lo sholat gitu. Itu kan sama aja kayak dia ngingetin lo ibaratnya kan.
Iya.
Lo boleh ngerasa agama lo paling benar, boleh ngerasa agama lo ini paling sempurna dibanding agama-agama lain. Tapi lo nggak boleh maksain pemahaman lo ke orang lain. Lo cuma boleh nyampein. Kalau yang nyampein itu terus temen lo nggak terima, ya lu harus terima pendapat dia. Gue setuju sama ini ya, sama Coki ya. Coki Pardede, dia bilang tingkat toleransi tertinggi menurut dia adalah agree to disagree.
Oh iya.
Setuju untuk tidak setuju. Jadi ketika lu, misalkan gue nyampe pendapat A, lu nyampe pendapat B. Nah, gue gak setuju pendapat lu. Tapi ya gue biarin aja pendapat lu tetap ada gitu. Ya. Karena pada hakikatnya dia cuma sekedar pendapat.
Betul.
Menurut gue sih penting ya kalau nembuin toleransi sejak dini ya, dari masih kecil kan. Itu peran orang tua itu benar-benar penting banget sih buat ngedidik anaknya gitu. Karena mereka pun anak-anak itu sekarang kalau gak ada orang tua tuh pasti mereka bingung kan pegangannya masih apa gitu loh. Menurut tuh gimana cara dia buat membuat sikap toleransi ke anak-anak? Dari anak-anak.
Gue akan tiru cara nyokap gue sih dengan gak manjain anak gue, dengan gue nyuruh anak gue untuk face your own problem gitu.
Udah ada calon ini?
Gak, enggak, belum. Terus dengan gue mengajarkan untuk lo iyain gitu, kalau lo memang punya perbedaan jangan lo tolak gitu, jangan lo jadi apa ya, jangan punya intensitas untuk ngelawan mereka gitu. Ya udah, lo memang punya perbedaan, lo iyain, kalau bisa lo ubah, kalau nggak bisa ya udah gitu. Apalagi ya, dan gue juga bakal ngikutin cara bokap gue untuk tetap ibadah tanpa ganggu ibadah orang lain, tanpa permasalahin apa yang orang lain sembah gitu sih.
Iya, karena bener Din, orang tua tuh penting banget buat jadi role model anaknya kan.
Ya.
Gue merasa gue begini karena bokap gue tuh orang yang rasional banget. Jadi dia apa-apa tuh berdasarkan logikanya dia. Kalau menurut lo masuk di logika, lo lakuin.
Ya.
Contohnya apa ya, waktu itu gue pernah ada tawaran kerja. Part time, bukan part time sih, kayak event doang. gajinya tuh 75.000 sehari. Kerja di Kuningan. Lu hitung lagi, lu masuk itu masuk gak sama uang bensin lu, uang makan lu. Gitu loh. Kayak contoh gue pernah juga dapat ini, dapat tawaran jadi guru privat di Palmerah, bayarnya 30.000.
Oke.
Menurut gue tuh ya 30.000 nih. 20.000 gue isiin bensin, 10.000 gue buat beli apaan. Udah gitu juga bayarnya enggak langsung dibayar kan? Per akhir bulan biasanya yang dibayarnya. Ya menurut gue tuh itu penting sih, kenapa orang tua tuh harus nembuin toleransi dari toleransi sejak anak-anak. Karena orang tua tuh role model yang penting banget gitu loh. Terus juga tadi lo bilang sempet ya menghormati ibadah orang lain tanpa mengganggu kan. Gue baca di The End Times kemarin, di mana ya, Petamburan kalau gak salah, itu ada gereja. Gereja itu deket banget sama markasnya FPI. Nah, di situ gak pernah ada ribut soal agama.
Nah, betul. Setuju. Bukan setuju, maksud gue itu gue respect gitu.
Ya gue respect sama FPI gitu. Walaupun emang kadang ada beberapa orang yang disayangkan sih menurut gue. FPI ini organisasi Islam menurut gue. Bagus loh organisasi Islam gitu menurut gue. Dia sering buat acara-acara keagamaan. Tapi ada aja gitu oknum yang ada ngerusak image-nya FPI gitu.
Iya, benar banget. Itu juga yang gue sampein gitu, kayak bahagianya gue adalah enggak banyak ya, kecuali teman gue yang cowok satu itu gitu. Enggak banyak banget dari teman-teman gue yang perempuan yang hijrah, yang akhirnya jadi apa ya? Jadi benalu untuk agama gue gitu, untuk Islam gitu. Gue bangga banget gitu, kayak dari tadi mungkin gue terdengar kritis atau gimana, sebenarnya gue mengkritik oknum-oknum itu gitu, perilaku-perilaku yang menyimpang itu di agama Islam, dan itu yang gue kecewa.
Berarti yang sebenarnya gue tuh nggak benci orangnya, nggak benci agamanya, tapi benci
perilakunya.
Iya. Karena orang nggak bisa membedain mana. Kita nggak benci perilaku, dibilang benci dia, benci agamanya. Aduh, gitu. Goblok gitu.
Karena sekarang juga gue sama temen gue yang cowok itu, ya udah main lah, tetep main gitu. Cuma gue tahu pembahasan mana yang harus gue rem sama dia gitu, karena kita memang nggak sejalan.
Iya, gue juga di kampus ya, misalkan kayak temen gue ada beberapa orang yang agamanya kuat banget lah.
Iya.
Dan gue emang banyak banget, gue emang gak setuju sama pemahaman mereka gitu.
Iya.
Tapi ya gue gak masalah, gue di kampus ngobrol.
Tapi ada banyak hal yang bisa lo obrolin kan, iya, selain agama gitu.
Tapi gue tahu batasan gue sama anak maksud gue. Nah, iya. Gue gak boleh, gue gak bisa ngomongin ini gitu. Ntar nyinggung dia atau
betul,
gimana.
Betul,
gitu.
Itu yang harus dipikirin adalah jangan cuma kita takut tersinggung, tapi gimana kita gak nyinggung mereka.
Iya, gitu. Karena lo gak bisa ngontrol orang lain buat ngomong apa ke lo, tapi lo bisa ngontrol diri lo sendiri buat ngomong apa ke orang lain.
Yes, setuju.
Terus pesan lo, Din, buat orang-orang tentang toleransi apa nih?
Jangan takut sama toleransi. Toleransi itu bukan sesuatu yang mengganggu kebebasan lo dalam berpikir dan memilih. Lakukanlah toleransi sebagaimana lo bernapas, karena itu akan selalu bekerja seperti itu selama lo hidup gitu. Dia akan selalu ada, dia akan selalu di sekeliling lo. Dan kenapa dia selalu di sekeliling lo? Karena Indonesia itu beragam, bro. Itu kayak banyak banget, dan kita gak bisa handle itu. Kita gak bisa ngontrol itu seperti apa yang kita mau gitu. Jadi toleransi itu bukan sesuatu yang harus lo takutin gitu. Bertoleransilah seperti sebagaimana lo ingin dimengerti. Gitu sih. Itu aja sih pesan gue. Oh iya, buat diri gue sendiri juga.
Kan kemarin ada yang nanya apa? Tolong gue tanyain. Ada yang nanya gini. Teman gue namanya Ilham. Pilih Prabowo pas Sandi Uno. Gue milih Nana Warisman gue. teman gue satu lagi, Leo, nanya. Menurut lu milih ditoleransi apa menoleransi?
Gimana?
Lu milih ditoleransi apa milih menoleransi orang?
Menoleransi.
Kenapa?
Karena gue terbiasa menoleransi. Gue bukannya ini balik lagi nih, gue bukannya sok toleran, cuma kayaknya menurut gue udah itu bisa gue lakukan dan bisa gue pelajari gitu loh. Kalau gue berharap untuk ditoleransi, susah. Karena ngarepin orang kan. Tapi kalau gue ngelatih diri gue sendiri untuk bertoleransi, itu sesuatu yang lebih mudah gitu loh, daripada gue ngarepin orang yang udah yang beda pandangannya sama gue untuk ngertiin gue. Kayak gitu sih.
Ya kalau gue sih sama kayak lo, milihnya gue menoleransi. Karena kalau ada orang yang gak toleran sama kita, bukan berarti kita punya punya hak untuk berlaku yang sama ke dia. Menurut gue balas dendam tuh bukan solusi sih. Solusinya adalah lu boleh bersikap tapi pakai cara yang maksudnya elegan gitu. Kayak ada orang yang toleran sama lu, mendingan lu tolerir dia. Karena semakin sering lu mau toleransi dia, maka semakin gak enak dia sama lu pasti. Kalau dia punya hati.
Gini ya, gue pernah nulis buat Pak Ahok gitu ya. Gue pernah nulis buat Pak Ahok. Dan itu gue pantau. Ada satu teman gue yang udah hijrah dan dia gak ngerespon postingan gue gitu. Maksudnya dia gak nge-like dan dia gak komen. Gue emang nungguin dia. Kalau bisa dibilang, kok nungguin banget likes-nya dia gitu. Iya, emang gue nungguin dia karena gue nunggu responnya dia gitu kan. Dia gak nge-like. Tapi di satu sisi ketika Ahok dijelek-jelekin sama orang muslim, dia juga bersuara kalau dia gak setuju itu gitu. Itu yang gue respect gitu.
Oh, jadi temen lu gak setuju kalau Ahok dijelek-jelekin?
Tapi dia juga mengaku, dia juga gak nge-like postingan gue yang mendukung Ahok gitu. Tapi dia juga gak suka kalau Ahok dijatohin, kayak gitu.
Iya, gue pribadi, gue seneng sama Ahok ya. Walaupun gue menyayangkan, Ahok tuh kepemimpinannya bagus. Cuman yang gue sayangkan adalah dia gak bisa kontrol dirinya.
Iya.
Sampai akhirnya kan dia kena kasus penistaan agama kemarin kan.
Dampak orang yang menggebu-gebu tuh selalu itu.
Iya. Padahal menurut gue, Ahok tuh mimpin Jakarta bagus sih menurut gue. Cuman disayangkan aja dia akhirnya kena penistaan agama. Cuman akhirnya kan dia akhirnya dia masuk situ kan, karena kasus itu kan. Jadi dia bisa lebih ngontrol diri lagi sekarang. Menurut gue sih, itu pendewasaan sih.
Iya.
Gue nganggap semua proses yang terjadi di diri gue, dari dulu sampai sekarang, yang gak bisa gue seselin, itu pendewasaan sih buat gue.
Itu sebenarnya cara gue untuk memfilter teman-teman gue yang ada di Instagram sih. Gue sengaja waktu itu gue tes pasar gitu kan, kayak soalnya gini, sebelumnya kenapa gue posting tentang Pak Ahok adalah ketika gue di-trigger dengan postingan teman gue di stories. Dia bilang gini, kok follower gue semakin turun sih sejak gue bahas tentang sejak gue ngasih tahu kalau gue mendukung Pak Ahok, tolong dong jangan di unfollow gitu. Boleh kan kita beda pilihan dan beda pendapat. Maksud gue gini, justru itu adalah kasian banget gitu loh, dia sampai ngomong kayak gitu. Nah, karena dia ngomong kayak gitu, gue gregetan. Maksudnya kayak, masa iya sih ada yang kayak gitu? Gue coba tes di followers gue gitu, di teman-teman gue. Ketika gue posting itu, nggak ada yang berkurang. Yang like ada, yang nggak setuju dan nggak like ada. Tapi ya maksudnya nggak ada yang responnya negatif gitu. Jadi sih memang beda pasarnya masing-masing. Dan terima kasih teman-temanku sudah lebih open mind.
Gak apa-apa, beda bagus kok. Yang penting jangan urusan karena perbedaan aja.
Iya.
Ya makasih Dinda ya, okay. Udah mau ngobrol sama gue.
Siap, Ri, thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata, beda-beda pendapat. Ya namanya juga kita hidup di Indonesia ya guys.
Justru bagus ya kalau akhirnya gue ketemu langsung sama lu, ngobrol gitu. Nah, terakhir dari gue, intinya jangan lari sama perbedaan gitu. Jangan pernah maksain pemahaman lu ke orang lain. Dah itu aja yang dia dari gue. Abis ini ada pesan dari Kak Kania Cita Erlani. Gue sempat dapat kesempatan buat wawancara Kak Kania. Bakal lo dengerin abis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Udah sama Kak Kania Cita Erlani di sini. Mau minta pesan dari Kak Kania buat masalah toleransi apa, Kak?
Oke. Yang pasti sih, dengan kita bisa berpikir rasional dan scientific, aku rasa udah gak ada lagi masalah intoleransi. Karena kalau kita lihat dengan jelas, intoleransi selalu didorong oleh hal-hal irasional. Misalnya kita menganggap, oh semua orang yang berbeda ini berbahaya. Nah itu irasional, karena udah jelas manusia dalam perbedaannya gak selalu membahayakan satu sama lain. Bahkan dengan spesies lain pun kita gak selalu saling membahayakan, ya kan? Kita berbeda spesies aja bisa hidup bersama. Apalagi kita harus satu spesies, tapi berbeda pandangan, berbeda nilai-nilai dipercaya, moralitas dan sebagainya, kita selalu bisa, harusnya kita selalu bisa datang dengan solusi yang baik untuk kebaikan bersama gitu. Tidak perlu saling menghilangkan atau saling membunuh, saling menyakiti dan sebagainya. Nah ini semua bisa didekati secara rasional saja sebetulnya. Kalau teman-teman mau untuk selalu berpikir rasional, untuk selalu melihat sesuatu dengan apa adanya, melihat kenyataan dengan apa adanya, tanpa ada unsur-unsur delusional atau ilusi di dalam kepala sendiri yang sebetulnya tidak ada faktanya, nah akan terhindar pastinya dengan tindakan-tindakan atau sikap-sikap intoleran yang destruktif. terhadap masyarakat, kehidupan kita bermasyarakat.
Nah terakhir nih Kak, kalau masalah fanatisme buta nih di musim kampanye kayak gini, fanatisme buta kan banyak yang berantem gara-gara beda pandangan, beda pilihan, sampai banyak kasus juga kan. Pesan kakaknya buat itu apa?
Ya aku pikir sih berantem itu harus ya di dalam demokrasi, harus atau tak terhindarkan lah, kalaupun misalnya gak harus ya, tapi gak terhindarkan anyway. Jadi kita semua pasti punya perbedaan pendapat, perbedaan kandidat yang kita dukung dan sebagainya. Jadi berantem itu bagus kalau menurut aku dalam demokrasi, silakan aja berantem. Tapi ada cara-cara berantem yang bisa kita pilih gitu loh, yang tidak destruktif, berantem yang berbobot. Nah makanya balik lagi dengan paradigma berpikir yang rasional dan ilmiah. Teman-teman bisa berdebat dengan data, berdebat dengan argumentasi, nggak perlu saling menghina atau saling ngatain yang nggak produktif gitu loh. Walaupun itu boleh ya, dalam kebebasan berbicara sih boleh aja, silakan menghina, tetapi nggak produktif gitu loh, nggak ada hasilnya perdebatan kita. Tapi kalau kita berdebat dengan data, dengan argumen-argumen yang solid, yang rasional, kita akan bisa menemukan solusi untuk kebaikan bersama, seperti itu.
Terima kasih kakaknya buat waktunya ya.
Thank you.